Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Marko Begović, konsultant za međunarodne odnose, porijeklom iz Crne Gore, trenutno sa švedskom adresom.
Negdje je postala rutina da tokom boravka u trećim zemljama razmišljamo kući. Postali smo društvo polulidera, kabinetske poluinteligencije, nejakog civilnog sektora i vjerskih preduzetnika.
Bivša europarlamentarka Doris Pak ocjenjuje da je bilo kakva promjena granica na Balkanu neprihvatljiva.
Smatram da pitanje promjene granica na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni.
Govorimo i o političkoj trgovini u Republici Srpskoj, koja vodi nestanku opozicije u tom BH entitetu.
Vlast s jedne strane dati veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatne cijene za prelazak, a s druge strane, čini mi se nekada da se opozicioni lideri vrlo često sami nude da dođu u tu trgovinu.
Penzionirani vojni pilot ovako komentira nabavak novih borbenih aviona u Srbiji i regiji.
Skupo i neskorisno.
Toliko u uvodu, slijedi opširni pregled najavljenih tema.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodio Marko Begović, konzultant za međunarodne odnose, Crnogorac porijeklom, a trenutačno sa švedskom adresom.
Subota. Ovaj dan se bitno razlikuje od prethodnog. Primio sam poruku od bivše kolege Zvonimira, od kog inače odavno nisam ništa čuo, iznenadio me. Naime, radi se o atletičaru Darku Pešiću. Ništa novo kažemo, ponavljajući se po ko zna koji put, da je sportista samo objekt u shvatanju političkih sponiranih donosilaca odluka ili predmet sticanja profita ili trošak. Tokom angažmana u organu državne uprave stekao sam važno životno iskustvo, ali i kartu u jednom smjeru, do sada. Dok zapisujem prethodno, pojavljuje se poznata slika oronulih prostorija preuređenog prvog i drugog sprata zgrade dijagonalno i preko puta bivšeg SDK. Građen u neko bolje vrijeme nije ostala imuna na nemar gostiju, uključujući same zaposlene. Prije stepeništa uvijek vas dočeka nezvanični domaćin zgrade u liku nasmijane gospođe, ozbiljnih godina i neposredno ponašanje. Čini se da u prsti ima sve informacije koje, iako nisu vezane za djelatnost organa državne uprave, odlučujuće trasiraju rad istih. Nedjelja. Crtica o bivšim kolegama isprovocirala je poruku od juče. Nastavljam. Kadrovska politika je posljednjih 20 godina poprimila obrise šaljivost, posebno oblasti inostranih dijela. Diplomatska mreža je snažena plagijatorima, kabadahijama, dilerima automobila i lokalnim zabavljačima. Ko se više sjeća Veljka Mićunović? Tako pamtim državnu upravu. Ponedjeljak. Kao i svakog ponedjeljka, jutro počinje listanjem regionalne štampe. Iako je važno demistifikovati nakaradni sistem, ružno je gledati jer mediji izgleda ne znaju stati snimak fotografiji tadašnjeg gradonačelnika Podgorice u ulozi svečarskog kurira. Odlučio sam ipak da korisnije proveden dan je uskoro kućen za Utrecht. Dogovor je da na Fakultetu za dobru upravu Univerziteta Utrecht održim par predavanja o pravnim i političkim aspektima uređenja sporta sa osvrtom na obavezujući standarde instrumente međunarodnih multilateralnih autoriteta. Tuga je noć preda mnom. Trebalo je pred put završiti i poslati godišnji izvještaj o radu akademije. Na pasoškoj kontroli iznenadio me službenik sa znanjem jugoslovenskog jezika. Uvijek govorim jugoslovenski kako crnogorski, bosanski, hrvatski, srpski. Nisu ništa više sem politikanskog hira, jer pitanje jezika ne dovodi u pitanje nacionalnu, etničku, vjersku specifičnost ili pripadnost. Inače, u administrativnoj upotrebi švedskoj su svi navedeni osim crnogorskog. Da je vječno. Utorak. Bitna crtica. Odnedavno živim u Švedskoj. Glavni grad Kraljevine Švedske Stockholm čini arhipelag ostrva, tačnije njih 14 funkcionalno povezanih cjelina. Sa blizu milion stanovnika gradsko jezgro i društvenom ekonomskom potretnošću uvijek je među desetak svjetskih destinacija po životnom standardu, kvalitetu vazduha i vode. Izgleda da klimatske promjene ipak uzimaju maha, pa zima nije više što je bilo. Šveđani nigdje ne žure. To je najviše primjetno u poslu. Ostao mi je razgovor sa Rikardom Bogartom. Kao i većina Šveđana, posljednje godine Rikard radi dva posla. Filmski producent sa pozornašnim iskustvom u tenisu. Pitao me šta mislim o Švedskoj, poslu generalno način života. U neodređenom maniru ukazao sam na prednosti, zanemarujući nedostatnosti. Dosta toga se promijenilo, srdito je premijetio Rikard. U školi nastavnik nije više autoritet. Djeca su bez kontrole, kultura je ostavljena, a imigranata je sve više. Nije sam se uključio, ali me odmah upitao o imigrantskoj politici Crne Gore. Rekao da se nema tu Bog zna šta reći. Sem da smo tranzitna zemlja i djeluje mi da izmrtvareni gosti žele da što prije napustiti prostor, niđe nebo nije plavo. Srijeda. Tih dana sam imao vanredno zanimljiv susret sa glavom prve porodice, kako on sebe ponosno naziva, koja emigrirala iz Sirije sredinom 70. godina prošlog vijeka. Po maniru i stilu rekao bi da se radi o prilično imućnom sagovorniku lokalnih karakteristika, bitno odudarajući od ispoljenog tradicionalizma. Govorio mi o razlozima dolaska u Kraljevinu. Na kraju je zaključio da su SAD glavni krivci za stajanje produženog konflikta, ali u Švedsku dolaze između onih i oni koji su ruinirali njegovu zemlju. Tražio pogledom moje odobravanje koje je izostalo. Europa jeste razapeta između kosmopolitizma i atlantskog interesa, pomislio sam sve. I bilo mi pravo da izdajući kada kaže da je Zapad umro na istoku. Četvrtak. Snijeg koji je počeo da pada iznenadi opštinske vlasti grada Stockholm. Zanimljivo je kako sve javne uprave liče jedna na drugu. Iste su veoma agilne u pronalaženju argumenata za neispunjavanje radnih zadataka. Ta činjenica izgleda da pretjerano uzbuđuje stanovnike ovog sada već veoma hladnog grada. Negdje je postala rutina da tokom boravka u trećim zemljama razmišljamo kući. Tako je bilo i ovoga puta. Na putu ka Tel Avivu u mislimu mi se smijenio roditelji kuća i Crna Gora. Teško ostati neodređen ili, kako bi konformisti rekli, apolitičan. Ostali smo društvo polulidera, kabinetske poluinteligencije, nejakog civilnog sektora i vjerskih preduzetnika. Em što je urušen koncept socijalne države, tim u vezi nema više kvalitetnog zdravstva i obrazovanja, unutrašnja bezbjednost je složena, a sva prilika da ni penzija neće biti u narednih par decenija. Izbori su postali farse jer se kapitalizam odlično snalazi u liberalnim demokracijama. Petak. Šetajući nepredvidljivim stokacijama Jase, inače drevni lučki grad, nailazi na zidni natpis. Piše da je davne 1740. godine osnovan prvi hostel. Wikipedia na aparatima, rekao bi moj drug Boro iz Brisela. Lijepo vrijeme me je pratilo tokom boravka u Izraelu. Prijatni sagovornici iz Ministarstva kulture i sporta, festival sporta, nasmijali prolaziti i činjenica da se nalazi na veoma malom prostoru za toliko istorije, ne uspijevaju da mi skrenu pažnju za Crne Gore. Sjenka prošlosti postaje java budućnosti, ali prestati boriti se nije opet. Pete prolazi uz prelazak staze na stihove Bela Ćao. Subota samo što nije. Trnački okvir je postao pjeskoban. Građani skidaju su rokove i spremaju jedno veliko ne parazitskom sistemu. Ujedinjeni ne možemo biti poraženi. Vrijeme je zahtjev svih građana. Odupri.
Bio je to dnevnik Marka Begovića, konzultanta za međunarodne odnose, porijeklom Crnogorca koji danas živi i radi u Švedskoj. Od 2. do 8. marta dnevnik će pisati Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi pregled tema koje su izazvale najviše pažnje u programima Radija Slobodna Evropa. Bivša europarlamentarka i izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak smatra kako nema izgovora za BH političare da ne rade u interesu građana. Trećem entitetu se protivi jer kaže ima i drugih rješenja za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Priča o ukidanju Republike Srpske služi za unutrašnje stvaranje problema, a prekrajanje granica na Balkanu se neće dogoditi, kaže Pak u razgovoru sa Dženanom Halimović.
Gospođo Pak, dobro poznajete bosansko-hercegovačke političare i prilike u zemlji. Kako gledate na evropski put Bosne i Hercegovine i njen napredak?
Znate da sam u regiji, a posebno u Bosni i Hercegovini prisutna nekih 28 godina i nadala sam se da će poslije Daytona sve brzo ići naprijed i nabolje, ali desilo se suprotno. Ono što ja vidim i osjećam jeste da su neki političari mnogo više zainteresovani za podjelu zemlje, za podjelu naroda nego za formiranje države, što bi podrazumijevalo da svi rade zajedno kako bi ušli u Europsku uniju. Mislim da su podjele veće nego sredinom 90-ih, ne zbog ljudi, ljudi, ako uopšte tu ima njihove želje, nego zbog političara koji koriste ljude i manipulišu u smjeru koji njima odgovara, a nije interes ulazak u Evropsku uniju.
Kako mogu sarađivati ako jedni žele treći entitet, drugi disoluciju, treći moguće i ukidanje jednog od entiteta? Šta je pozadina takve retorike?
Pozadina je to što ne žele zajedničku državu. Nisam za treći entitet ne zato što sam protiv Hrvata, nego zato što mislim da ovaj entitet Hrvata i Bošnjaka koji je kreiran prije Daytona u Vašingtonu treba biti promijenjen u smislu da se organizuje sa opštinama i federalnom vladom, a na čelu je državna vlada. Sada imamo 10 kantona i to je nefunkcionalno. Čak i da ste najbolji administrator, imate previše nivoa i previše uplitanja političkih partija. Ovo ne bi bilo protivno interesima Hrvata koji će u onim opštinama u kojima su većina to i ostati. Hrvatski lider nije za to. Ja mogu shvatiti da se oni osjećaju zapostavljeni, ali mislim da mora postojati neka druga mogućnost da im se pokaže da su jednaka nacija bez da se formira novi entitet. A sa druge strane, mislim da niko ne želi da ukine Republiku Srpsku. To su glasine koje na dnevni red plasiraju oni koji žele da imaju problem u zemlji, koji žele problem u državi Bosni i Hercegovini. Ja sam za to da postoje dva entiteta koja rade zajedno, međusobno i za dobro zajedničke države. Republika Srpska nije država, nije ni federacija BiH.
Čini se da ponekad iz Evropske unije dolaze mnogo snažnije poruke o tome kako žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u svom članstvu nego što to vidimo na terenu među domaćim političarima. Govorimo o stvarnoj posvećenosti tom putu, ne retorici. Kakav je vaš utisak?
Nekada imam utisak da su neki od nas više zainteresovani da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju nego političari koji rade u toj zemlji. Jasno je da su ispunili uslove na koje su se obavezali, mogli smo im pomoći da idu naprijed. Ali nekada se stiče dojam da su izgubili momentum, jer sada svi gledaju u smjeru izbora za Evropski parlament. Mnogo su dalje mogli doći da su nešto uradili proteklih godina. Sada dolaze izbori i plašim se da će novi saziv biti manje zainteresovan za proširenje. Ukoliko nacionalističke stranke dođu u većini u Evropski parlament, bit će više otpora da se BiH kreće dalje ka Evropskoj uniji. Ali to ne treba biti smetnja da se ne radi ono što treba da se radi. Postoji obećanje od 2003. da mogu postati članicom, ali samo ukoliko ispune uslove i ponašaju se demokratski i pokažu da su politički kredibilni da uđu u Evropsku uniju. Sve dok se oko toga dvoji i dok se ne ispunjavaju uslovi, problem ostaje. Sada se plaše ishoda evropskih parlamentarnih izbora, ali svi su bili svjesni da će se to dogoditi ove godine, pa zašto onda nisu bolje radili proteklih godina? Uvijek postoji opasnost ako predugo čekate.
Kakva je vaša percepcija trenutne situacije u regiji? Svako malo čujemo mogućnost povezivanja onoga što se događa na Kosovu sa Republikom Srpskom, na primjer.
Ako ste zaista svjesni šta se desilo posljednjih godina u tim zemljama regije, ne smijete biti za promjenu granica. Ako se to započne, to je početak kraja. Mislim da morate imati na umu šta se to dešava. Vidite, imate ljude u regionu koji razmišljaju o kreiranju Velike Albanije, ali mnogi ljudi i u Republici Srpskoj misle da žele ići u Srbiju, ali ostavite im da razmišljaju i da vjeruju ili sanjaju, ali to nije moguće ako se granica ne mijenja. Smatram da pitanje promjene granice na Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi, je nešto što ne smijemo dopustiti. Mi znamo šta se desilo u ovom regionu. Mnogi današnji ljudi iz evropske politike nisu bili dio politike 90-ih, tako da oni to ne mogu razumjeti niti znaju. Ali oni koji znaju šta se dešavalo, koji poznaju region i njegov mentalitet, moraju biti veoma oprezni. Iako ne želim nikoga imenovati, ali vidite šta se dešava. I ne mogu da shvatim da je Vučić za ovo. Ne mogu da shvatim i da je Tači za ovu politiku jer se to i njega tiče. Nije u interesu Kosova to što se odigrava sada. 95% građana Kosova nije za promjenu granice, ali bez obzira trebamo im pomoći.
Razgovor sa Doris Pak možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Politička trgovina odavno je praksa u Republici Srpskoj. Dojučerašnji opozicionari promijenili su dres, pokupili pozicije i zaboravili na glasače. Analitičari ističu da su tako konačno otkrili svoje pravo lice i pokazali građanima da im je lični interes na prvom mjestu. Gojko Veselinović ima detalje.
Nakon oktobarskih izbora 2018. godine u BiH prvi su opozicioni brod u Republici Srpskoj, koji je već tad počeo da toni, napustili Dragan Čavić i njegov NDP, iako je on bio dugogodišnji najtvrđi kritičar vlasti Milorada Dodika. Za svoj prelazak dobili su jednog ministra u novoj vladi, Radovana Viškovića, a nedavno je i sam Čavić odlukom nadzornog odbora javnog preduzeća Elektrokrajina imenovan za vršioca dužnosti direktora. Politička analitičarka Tanja Topić kaže da je ovo jedan od najočitijih pokazatelja na koji način se obmanjuju glasači zarad ličnih i partijskih interesa.
Tako da je zapravo poslao jednu vrlo lošu poruku obesmišljavajući prevashodno izbore. Znači, većina građana, pogotovo onih koji su glasali za Čavića, na jednoj drugoj politici, na drugim idejama, na kritici postojeće aktualne vlasti, jednostavno punim pravom može postaviti pitanje šta je smisao izlaska na izbore.
Nakon opštih izbora svoju podršku SNSD-u u formiranju vlasti dao je i Obren Petrović, bivši gradonačelnik Doboja i dojučerašnji istaknuti funkcioner SDS-a, jedan od čelnih ljudi ove stranke u Dobojskoj regiji. Tako je na nedavno održanim prijevremenim izborima za gradonačelnike i načelnike u Doboju u svesrdnu podršku SNSD-a pobjedio Petrovićev kandidat Boris Jerinić, koji je bio također istaknuti član SDS-a i svojevremeno zamjenik ministra odbrane BiH. Nakon izbora 2014. godine i afere kupovine poslanika opozicije poznatije pod imenom Dva papka, u kojoj nije bilo nikakvih pravnih i političkih sankcija za aktere, otvoreni put ovome što se i sada dešava, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Iza svih tih preleta, iza svih tih turbulencija stoje lični interes. I vlast s jedne strane sad tim veoma dobro barata, nudeći im, ajde kažem, adekvatni cijeni za prelazak, a s druge strane čini mi se nekada da se opozicioni lideri vrlo često sami nude da dođu u tu trgovinu.
Teško je ući u dubinu dogovora vlasti sa dojučerašnjim opozicionarima, jer se mnogo toga dogovara iza zatvorenih vrata, tako reći u četiri oka, bez pisanih tragova. Ipak suština svega je zadovoljiti lični interes, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Činjenica jeste prije svega da je narod izvaran, da je narod brutalno prevaren, da su ti ljudi koji su bili u opoziciji jedna sa ljudima na vlasti, da su oni kritikovali vlast samo zato što nisu u poziciji da kradu i otimaju kao što to čine predstavnici vlasti i da su s toga jeli prišli vlasti.
Ipak dodaje da ovo što se dešava u Republici Srpskoj ne mora nužno biti smatrano za nešto loše, jer se otvara prostor za neke nove ljude.
Očistiti se u potpunosti ova scena, imat ćemo jedan unipolaran sistem, jednopartijski sistem istomišljenika i raznih interesnih organizacija sa jedne strane, sa druge strane imat ćemo čist prostor ostavljen da neki ljudi koji zaista promišljaju da treba mijenjati ovaj sistem sa ovom vlašću nakaradnom rade. Da li će to biti za 2 ili 4 godine, teško je reći.
S obzirom da još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou, može se očekivati dalje osipanje opozicije oko ideje koju forsira Milorad Dodik o stvaranju jedinstvenog bloka srpskih stranaka. Već sada postoje naznake da bi neki opozicionari, prije svega iz redova SDS-a koji se nalazi u velikoj krizi, mogli prijeći na stranu SNSD-a i tako konačno uništiti opoziciju u ovom entitetu. Samo je pitanje za koju cijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kakav efekt za Srbiju će imati eskadrila ruskih polovnih borbenih aviona koja će, poslije preuzimanja 4 takva lovca iz Bjelorusije, srpskoj vojsci na raspolaganju biti vjerojatno od početka 2020. To je pitanje kojim se bavi javnost i stručnjaci u Srbiji. Od 2020. Vojska Srbije će, kako najavljuju u Beogradu, u punom pogonu imati 14 MIG-ova 29. Zoran Glavanjić je priredio.
Pukovnik Suad Hamzić, vojni pilot u penziji, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne podržava naoružavanje u regionu.
Skupo i beskorisno. Mislim da se na celog psihološog efekta nikad drugi borbeni avion neće imati. Mislim da je to malo ima veze sa politikom, jer naklonjenost istoku i Rusije je neko tradična, ali koliko je to objektivno oslanje na istok i na Rusiju, ja ne bih špekulisao.
Novo pojačanje za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu Vojske Srbije, 4 polovna MIG-a 29, predstavljeno je 25. februara u 558. vazduhoplovnom zavodu Baranovići u Belorusiji. Beloruski lovci koji su sada u vlasništvu Srbije obeleženi su srpskim zastavama, serijskim brojevima i datumom početka remonta 22.2.2019. ali do završetka radova ostaju u Belorusiji. Po povratku sa formalne primopredaje, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je na beogradskoj televiziji Pink da im predstoji i modernizacija.
Mi ćemo imati 14 lovaca na nivou 4+. To je skoro najsavremenije što postoji na svetu. Mi nikad nećemo da se merimo sa Rusijom ili Amerikom, nije nam ni potrebno. Ali za naše potrebe, za region, imat ćemo apsolutno najmoderniju flotu lovaca.
Ukoliko budu ostvarene zvanične najave iz Ministarstva odbrane, Srbija bi za godinu dana trebalo da ima 14 lovaca MiG-29, 4 iz Belorusije, 6 iz Rusije, uz 4 preostale iz vremena Jugoslavije, kao pre više od 30 godina kada su kupljene nove ruske letelice tog tipa. Korišćeni lovci iz Belorusije stižu na osnovu sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji koji su potpisali predsjednici Aleksandar Lukašenko i Aleksandar Vučić i njihova isporuka vodi se kao donacija, dok se za sada ne zna cena remonta. Po istom sistemu prethodno iz Rusije nabavljeno 6 polovnih MIG-ova 29, koji su također zvanično tretirani kao poklon, koji Srbiju koštaju 185 miliona evra i oni su sada u operativnoj upotrebi u srpskoj vojsci. Vojni analitičar Miroslav Lazanski, narodni poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, smatra da je srpsko vojno vazduhoplovstvo spašeno.
Piloti će da drže korak sa savremenom avijacijom u svetu, imat ćemo za air policing i za bilo kakvu vrstu nekih prikrivenih ambicija bilo koje susedne zemlje odgovarajuće sredstvo da sprečimo bilo kakvu krizu. Tih 14 aviona nije za rat protiv nekog velikog pakta, ali jeste za ono što nama treba, jer li ove komšijske zemlje oko nas nemaju veći broj aviona.
Rekao je između ostalog Lazanski za Radio Televiziju Srbije. U mirnodopsko vreme bar 4 borbena aviona neophodna su državama koje žele same da čuvaju svoje nebo za takozvani air policing, kako bi svakodnevnim 24-satnim dežurstvom para lovaca obezbedili normalno odvijanje civilnog saobraćaja. U jednom broju NATO zemalja vazdušnu zaštitu manjim članicama pružaju veće zemlje. Sa druge strane, MIG-ovi su sa vojnog aspekta logična opcija za Srbiju, jer je 80% naoružanja i opreme u vojsci Srbije ruske proizvodnje, kao i većina borbenih aviona preostalih iz jugoslovenskog vremena, među kojima preovlađuje sovjetski MiG-21. Pukovnik Suad Hamzić, koji je kao pitomac leteo na američkim mlaznim avionima, početkom 80-ih bio probni pilot u Sjedinjenim američkim državama, a karijeru od 1967. do penzionisanja 90. u Jugoslovenskoj narodnoj armiji proveo na svim tipovima MiG-21, kaže da samo mali broj zemalja može da priušti moderne lovce.
Srbija definitivno i nijedna ex-Jugoslovenska republika nije na tom nivou. Pretpostavka je logično će oni biti modernizovani. Do kog stepena to drugo pitanje? I opet kog će biti efikasno modernizovani da bi se piloti na njima osposobili i efikasno eventualno kasnije upotrebili? Pa nisam baš siguran da bi sa takvim MIG-ovima 29 Srbija imala efikasnu odbranu.
Ruski MIG-ovi na kojima Srbija bazira budućnost ratnog vazduhoplovstva stari su po 30 godina i remontom će im biti produžen vek eksploatacije. Po mišljenju Hamzića, dobru varijantu izabrala je Slovenija, čiji vazdušni prostor čuva Mađarska lovcima Gripen. Nabavkom novih školskih aviona sa borbenim potencijalom Pilatus, sa kojih bi piloti u budućnosti mogli da se prebace na lovce najnovije generacije. Međutim, kada je u pitanju lovačka avijacija, Srbija za sada gleda na istok, odakle su kao prethodnica polovnim 29-kama 2014. iz Ruske federacije na poklon stigli akumulatori za MIG-ove u sastavu srpskog vojnog vazduhoplovstva, koje je bilo na izdisaju. Ministarstvo odbrane Srbije za sada nije odgovorilo na pitanje našeg radija koliko košta aranžman nabavke MIG-ova iz Belorusije.
Mislim da ovog momenta Srbija ima daleko više i daleko pametnijih mjesta gdje treba investirati te ogromne pare, pa čak i u sektoru odbrane. Srbija ne treba činiti napore koje su iznad njene realne pomoći i u krajima ozbiljnih političkih vojnih procjena protiv koga i kada i kako bi ti avioni bili upotrebljeni.
Smatra Suad Hamzić, vojno-neutralna Srbija bildovanje vojnog potencijala u 2019. nastavlja i nabavkom 3 nova ruska helikoptera Mi-17, 4 Mi-35, ali i 5 helikoptera zapadne proizvodnje H-145 za srpsku vojsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Etički kodeks za zaposlene u državnim organima i institucijama Crne Gore izazvao je polemiku zbog onoga što propisuje kada je odjevanje predstavnika javne uprave u pitanju i propisa koji ograničavaju isticanje političke i naročito vjerske pripadnosti na radnom mjestu. Priču ima Predrag Tomović.
Nakon što su pojedini mediji objavili dijelove sadržaja etičkog kodeksa za zaposlene u javnoj upravi, nastala je polemika o tome da li će kodeks zabraniti nošenje hidžaba, marame koju nose pobožne muslimanke ili recimo isticanje nekog hrišćanskog simbola kao što je krst. Ministarstvo javne uprave, kome smo juče uputili dopis sa upravo tim pitanjem, do početka ove emisije nije nam odgovorilo. Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne misli da će pitanje nošenja hidžaba, odnosno marame na radnom mjestu, biti sporno u kodeksu za zaposlene u javnoj upravi. Kaže da marama nije vjerski simbol, nego obaveza muslimanki i pojašnjava.
Tako da nije isto, recimo, kad jedan musliman ima, ne znam, izražene simbole tipa polumjeseca na majici ili na grlu ili oko ruke ili i tako dalje, on može da radi, da živi, da bitiše i da se pojavljuje negdje bez tih simbola. To može da nosi i koristi, ali nije obaveza. Marama nije simbol, ona je obaveza jedne muslimanke iz vjerskog razloga, tako da se tu mi nismo prepoznali. Nadam se da tu u tom dijelu neće imati problema, pogotovo što mi imamo potpisan ugovor sa državom o uređenju odnosa između vlade Crne Gore i islamske zajednice, koji još uvijek važi.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve razumiju želju državne uprave za određenim minimalnim ujednačavanjem državnih službenika. Sa druge strane, kako poručuje Perović, treba voditi računa o ljudskim slobodama i vjerskim pravima koja su zajamčena Ustavom, a koja, kako kaže, ne bi trebalo ograničavati regulacijom nižeg nivoa od Ustava.
Moram da naglasim i da se samo crkveno učenje kreće negdje između toga da se vjernicima sugeriše sloboda i hrabrost u iskazivanju sopstvenih uvjerenja i toga da to iskazivanje ne smije biti napadno i neukusno, niti smije da ima intonaciju provokacije prema nevjerujućima ili pripadnicima drugih vjeroispovijesti. Zato ne bih volio da se bilo kome od državnih službenika uskraćuje pravo na hrišćansko vladanje, na upražnjavanje duhovnih potreba, pa i na nošenje hrišćanskih obilježja. Ali sama vjerska načela umjerenosti i skromnosti, sama crkvena estetika, upućuje hrišćane na to da sve rade sa ukusom i sa mjerom.
Tumačenje da li se kodeksom krše vjerska prava zaposlenih u državnoj upravi zatražili smo i od predstavnika kancelarije Crnogorskog ombudsmana. Milana Bojović kaže za Radio Slobodna Evropa da je informacija u medijima izazvala dvojaka tumačenja i da je najbolje da javnost sačeka detaljno pojašnjenje iz Ministarstva javne uprave.
Smatramo da je potrebno da imamo čistu situaciju ovim povodom, da ne ostavimo prostor za različite tumačenja koja mogu proizvesti eventualno neke sporne situacije. U ovom smislu svakako očekujemo poštovanje standarda i međunarodne prakse, a za sada je stav zaštitnika u svakom slučaju da bi bilo kakvo ograničenje, odnosno da bilo kakvo ograničenje ne može biti uvedeno bez razumnog opravdanja i na diskriminatoran način u odnosu na sve zaposlene u državnoj upravi.
A šta na tu temu kažu međunarodno pravo i praksa Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu? Profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu, kaže za Radio Slobodna Evropa da o tom pitanju postoji opšta saglasnost članica Savjeta Evrope i Evropske unije. Tim povodom preporučuje zainteresovanim stranama u Crnoj Gori da pročitaju presudu tog suda u slučaju Leyla Shahin protiv Turske.
To su univerzitetske vlasti pozivom na ustavnu tradiciju Ataturkove republike i odvojenost države i crkve zabranile nošenje marame na državnom univerzitetu, da to vrijeđa načelo sekularizma i odvojenosti države od crkve. To je podržao Turski ustavni sud, to je podržao Evropski sud za ljudska prava. Većinom od 16:1 veliko vijeće je zaključilo da Turska nije prekoračila marginu procjene kada je sankcionisala nošenje marame na državnom univerzitetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Magazin.
U idućih pola sata, nakon izdavanja crvene tjeralice za odbjeglim crnogorskim državljaninom Duškom Kneževićem, istražujemo koliko bi mogla potrajati procedura njegova izručenja iz Velike Britanije. Govorimo i o potencijalnoj opasnosti od hibridnog djelovanja velikih sila na Balkanu. Koji su razlozi ponovnog uvođenja nastave iz obrane i sigurnosti u Srbiji, te zašto se vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj nije ogradio od izjava bivšeg vojnog kapelana koji je neprimjerenim izjavama pokušao umanjiti pojavu pedofilije u crkvi, tvrdeći da žene gotovo svakodnevno ubijaju nerođenu djecu u bolnicama. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Radio Magazin.
Crnogorska policija službeno je potvrdila da je za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, vlasnikom Atlas Grupe, raspisana crvena Interpolova potjernica. Otvoreno pitanje je sada koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja, s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, također državljanin. Odgovore nudi Srđan Janković.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potvjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Prema riječima advokata Đukanovića, razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Dušku Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična djela koje su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Dušku Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasan. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne. Ne smatramo da su ovo uslovi u kojima može da se na jedan regularan način dokaže njegova nevinost.
Ranije je ambasada Velike Britanije u Podgorici na upite medija da li ima prepreka da London izruči Duška Kneževića odgovorila da u praksi ambasade ne spada komentarisanje pojedinačnih slučajeva, ali da se svaki zahtjev za izručenje koji upute nadležni organi Crne Gore procesuira u skladu sa ekstradicionim aktom Ujedinjenog Kraljevstva usvojenim 2003. godine. Na zvaničnom sajtu vlade Ujedinjenog Kraljevstva se nalaze uputstva o proceduri potencijalne ekstradicije, koja sugerišu da je potrebno ispuniti rigorozne zakonske procedure. Prema objavljenoj dokumentaciji, Velika Britanija, kada su u pitanju ekstradicije, dijeli države na dvije kategorije. Crna Gora spada u drugu kategoriju u kojoj su između ostalih Srbija, Rusija i Albanija, sa kojima Britanija ima internacionalni ekstradicioni akt, čije su mjere za izručenje drugim državama mnogo striktnije nego kada su u pitanju zemlje iz prve kategorije, kao što su Francuska, Španija i Njemačka. U slučaju da država uhapsi draženu osobu, crnogorski organi imaju rok 18 dana da dostave dokumentaciju i najave da su spremni da traže izručenje, a 40 da dostave kompletnu dokumentaciju i pošalju zamolnicu za izručenje. Nakon toga britanski sud odlučuje po molbi iz Podgorice, a da bi se neko isporučio Crnoj Gori, potrebno je da o tome donesu odluku državni sekretar Ujedinjenog Kraljevstva i sudovi koji su teritorijalno nadležni za ekstradiciju. Advokat Zdravko Đukanović nije mogao da precizira koliko može trajati proces odlučivanja o izručenju, ali navodi da nema potvrđenu informaciju da je raspisana crvena Interpolova potjernica za Kneževićem.
U svakom slučaju, mi ne očekujemo da Duško Knežević bude izručen Crnoj Gori, zato što za takav postupak ekstradicije potrebna je saglasnost državnih organa Velike Britanije, a da bi se ta saglasnost dala, potrebno je da budu ispunjeni uslovi za ekstradiciju koji podrazumevaju pre svega osnovanost navoda za krivični postupak za koji se ekstradicija traži, a Duško Knežević nije izvršio krivično delo, niti jedno od onih kojemu specijalno državno tužilaštvo stavlja na teret.
Specijalno tužilaštvo sprovodi istragu protiv biznismena Kneževića sumnjičeći ga za pranje novca, utaju poreza i stvaranje kriminalne organizacije u najmanje 5 slučajeva koji su vezani za poslovanje njegove dvije banke, čiji je rad blokiran od strane Centralne banke Crne Gore. U međuvremenu Knežević se oglašava preko društvenih mreža i medija, te objavljuje dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje o dubokoj korumpiranosti visokih državnih zvaničnika i predstavnika dijela crnogorskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Zapadnom Balkanu sve je izraženje hibridno djelovanje velikih sila koje mogu u budućnosti destabilizirati taj prostor, ali i narušiti mir, smatraju stručnjaci. U slučaju Bosne i Hercegovine nužno je ojačati njene institucije koje bi integrirale zemlju u NATO i Evropsku uniju, što bi svakako doprinjelo većoj sigurnosti njenih građana. Glavni akteri tog hibridnog rata su Rusija, Turska, Kina, Iran i Saudijska Arabija, te još neke druge zemlje. Analitičari kažu da je Bosna i Hercegovina moguća potencijalna meta, ali da Rusija nikada neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina uđe u NATO, priredio Ivan Katavić.
24 godine nakon rata Bosna i Hercegovina posljednja je u regiji po pitanju integracije u NATO i Evropskoj uniji. To svakako iskorištavaju velike sile koje hibridnim djelovanjem žele destabilizirati taj prostor. Ovom temom bavio se i Ahmed Kice, koji je više od 30 godina radio u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. Nedavno je objavio i knjigu pod nazivom Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, aspekti geopolitike i hibridnog rata. On tvrdi da je cilj aktera hibridnog rata proizvesti osjećaj da je opstanak Bosne i Hercegovine kao države nemoguće.
Mi želimo da pokažemo da je Bosna i Hercegovina itekako moguća država, da se treba suprotstaviti svim oblicima djelovanja hibridnog rata prema institucijama i građanima Bosne i Hercegovine. To je moguće ako imamo uređen sistem državne ili nacionalne sigurnosti i ako sve agencije i službe radi svoj posao.
Hibridni rat je model ratovanja ili sukobljavanja u kojem se primarno koriste aktivnosti povezane sa informacijskim i medijskim ratovanjem. Ako ta vrsta ratovanja ne poluči željeni učinak, dolazi do moguće uporabe oružane sile. Miralen Kapetanović također je svoj radni vijek proveo u obavještajno-sigurnosnom sektoru Bosne i Hercegovine. On smatra da ukoliko se što prije nešto ne promijeni, na prostoru Bosne i Hercegovine mogla bi se ponoviti 90.
Mislim da Rusija nikad neće dozvoliti Bosni i Hercegovini da uđe u NATO. A završni čin svega toga će se odigrati u Bosni i Hercegovini, nešto slično isto oko 90. na teritoriji Bosne i Hercegovine, i da Bosna i Hercegovina, bojim se, da ne bude žrtva svih tih obračuna velikih sila i da na našoj teritoriji ne bude finale opet ko što je bilo i 90. godina.
Kapetanović također dodaje kako je posebno osjetljivo i aktualno pitanje razgraničenja Srbije i Kosova. Bilo kakve promjene granica mogu dodatno usložiti situaciju, smatra naš sugovornik.
Sad je samo pitanje da li će se narušiti taj princip nepovredivosti granica. Ako se on naruši na pitanjima Kosova, razmjena teritorije, ovo što govore, onda će biti moguće to svugdje. Onda će biti moguće opravdati Krim, moguće opravdati i neke druge osjepljenja, osamostaljenja, tako da je to neka velika opasnost za buduće odnose na području Balkana.
Pored toga što je Bosna i Hercegovina izložena hibridnom djelovanju izvana, ona je s tim suočena i iznutra, smatra profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esa Duraković.
Da mi nemamo to hibridno djelovanje iznutra, tu unutarnju destrukciju, mi bismo se mnogo lakše
najviše oduprli ovim vanjskim nasrtajima. Mi smo zemlja paradoksa i u tome smislu. Danas Bosnu i Hercegovinu vodi član predsjedavajući, čovjek koji je mnoštvo puta govorio kako ne voli tu zemlju. A pogledajte paradoks, neki dan taj isti čovjek prima agremane američkog ambasadora iz zemlje u kojoj je on personalno grada.
Pored hibridnog djelovanja, prostor Zapadnog Balkana suočava se trenutačno i sa izazovima kao što su terorizam i migracije. Zbog toga pitanje sigurnosti ne treba biti samo tema političkih elita, nego svih nas, naglašava Vlado Azinović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Znamo da je sigurnost elementarna, osnovna ljudska potreba i da bez sigurnosti praktično nema zadovoljenja ni jedne druge ljudske potrebe. Vjerujemo također da rasprava o sigurnosti ne može biti isključivo, pa ako hoćete, i uzurpirano pravo političkih elita, pa ni ljudi koji rade u sigurnosnim agencijama. To je naprosto nešto što mora biti i briga civilnog društva jer se tiče svih nas.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Srednjoškolci u Srbiji ponovno će nakon 27 godina imati nastavu iz obrane i sigurnosti, ali to neće biti poseban predmet, već će se učenici o ulozi Vojske Srbije i srodnim vještinama upoznati kroz 4 fakultativna sata, navode iz Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja za Radio Slobodna Evropa. Teme koje će se u okviru ove nastave obrađivati su uloga i zadaci Vojske Srbije, vojna obaveza, kako postati oficir Vojske Srbije, civilna zaštita kao i bojni otrovi. Priredile Sonja Gočanin i Gordana Čosić.
Predavanja odbrani i bezbednosti su prema najavama predviđena za učenike 4. razreda srednje škole i bit će realizovana na časovima odeljenskog starešine. Držaći ih odeljenske starešine u stručnu pomoć predstavnika Ministarstva odbrane i rezervnih vojnih starešina, navodi se u odgovoru Ministarstva prosvete Slobodnoj Evropi.
Učenici će bliže upoznati zakonske obaveze, prava i mogućnosti koje nudi sistem odbrane, razviti svest o potrebi odbrane zemlje i negovati tradicionalne vrednosti i patriotska osjećanja.
Piše u odgovoru Ministarstva prosvete. Iz Ministarstva odbrane su u odgovoru Slobodnoj Evropi naveli da je cilj ove inicijative da se svest o odbrani zemlje, neopravdano zapostavljena tokom izvesnog perioda, podigne na viši nivo.
Sagledavajući savremene tendencije u bezbednosnom i odbrambenom kontekstu, uočena je jasna potreba da se teorijska i praktična znanja o sistemu odbrane kroz pedagoški rad učine dostupnim učenicima, odnosno najmlađem punoletnom delu stanovništva koji je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinosi odbrani svoje zemlje.
Navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane. Ipak, prema mišljenju Katarine Đokić, istraživačice Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, inicijativa o uvođenju nastave odbrani ušla je na mala vrata.
Pošto je prošle godine donet novi zakon, zapravo izmenjen i dopunjen zakon o vojnoj ratnoj materijalnoj obavezi i to se dogodilo po hitnoj proceduri, pri čemu ostaje nejasno što je to toliko hitno. Ali problem kod hitne procedure je prosto bio u tome što nije omogućila nikakvu jasnu debatu o tome što da potrebno da se menja i uvodi u pogledu obučavanja građana za odbranu zemlje, ko bi trebalo da se obučava, kako da se obučava, prosto građani nisu imali prilike da se izjasne o tome šta žele i šta misle da im je potrebno.
Specijalni pedagog Milan Radovanović stava je da nastava o odbrani i bezbednosti ima pozitivne aspekte, ali da školstvo u Srbiji pati od nedostatka sistemskog rešenja.
Pozitivni aspekti bi svakako mogli da budu da klinici dobiju adekvatne informacije šta se radi u nekim ekstremnim situacijama. Znači, klinicima su potrebne jasne i tačne informacije i prave procedure.
Da li je to đacima neophodno ili kome je zapravo to suštinski važno?
Pa ja mislim da je suštinski važno pre onima koji to uvode, da negdje imaju utjecaj da se nešto radi. Mi u školama imamo razne procedure za sve i svašta, ali zaista u praktice teško sprovodene po svojih sistemskog rešenja.
Učenici Prve ekonomske škole Ana Veljković, Aleksa Simović i Milica Jovanović za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu upoznati sa uvođenjem nastave o odbrani i zaštiti, ali da im se dopada ta inicijativa.
Meni to deluje okej, ali za ove nove generacije mislim da ih stvarno neće zanimati, ali bilo bi zgodno.
tako se zaradi da možemo da se opranimo, logično.
Što tiče života, često kao studenti deca se odvajaju od svojih roditelja i onda u trenucima kada smo sami, ako se nešto dešava, treba da znamo šta raditi, kako se snaći, gde ići, koga pozvati. Mislim, to su neke osnovne stvari za život koje su stvarno potrebne, a koje 99% nas ne zna uopšte. Redko koji zna koje je broj hitne pomoći, a kamoli nešto više.
Prema najavama Ministarstva prosvete, učenici bi trebalo da tokom prvog polugodišta pohađaju dva fakultativna časa, a u drugom polugodištu još dva. Budući da nastava ove godine kreće tokom drugog polugodišta, škole same odlučuju da li će se održati dva časa ili više. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Postoje tri vrste laži. Laž, besramna laž i statistika, govorio je Benjamin Disraeli. Vlast u Srbiji zasipa javnost sa mnoštvo statističkih podataka o svojim ekonomskim uspesima, tako da nije lako razaznati šta je od toga istina. Aleksandar Vučić u Kraljevu.
Za Vidovdan, 28. juna ove godine, mi ćemo da otvorimo aerodrom Lađevce, dakle, imat ćete aerodrom... Mi smo i večeras govorili i razgovarali o našim snovima koje pretvaramo u realnost.
Reagujući na proteste građana širom zemlje, Vučić je započeo još jednu kampanju kao neku vrstu kontramitinga. Profesor Ljubomir Mađar.
Stvarna slika je daleko od one koju vlast pokušava da prezentira, da je Vučić krenuo u tu kampanju da pruži neku protivtežu ovim masovnim protestima. Tu je on jako elokventan, dobar broj ljudi tome i veruje, ali oni koji su bolje obavešteni, ti su kritični.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je Srbija ostvarila najveći privredni rast u Evropi od 4%. Međutim, mnogi stručnjaci ističu da Srbija posle Hrvatske i Grčke u posljednjih deseta godina ima najsporiji rast na Balkanu, a najverovatniji i u Evropi. Srbija je od dolaska naprednjaka na vlast 2012. ostvarila kumulativni rast od 13%, a zemlje centralne Evrope više od 20%. Prosečne plate su 417 evra, dok su u Bosni i Hercegovini 440 evra. Smanjenje duga i deficita, što se smatra jedinim uspehom vlasti, ostvareno je rezanjem penzija i plata. Iako vlast prikazuje Srbiju kao veliko gradilište, probijeni su mnogi rokovi. Tako je najavljen završetak koridora 10 za 2016. godinu. Međutim, još se ne nazire kraj radova, autoput je na pojedinim deonicama ispucao i pre puštanja u saobraćaj. Problem je burazerska ekonomija, ističe profesorka ekonomije Danica Popović.
Mehanizam je od uvek sledeći. Svaka firma ima javne nabavke. Kupuju od onih koji su poslušni prema ESET. A od tog novca koji se daje, jedan veliki deo tih para odlazi u kasu partije koja je na vlasti.
Stoga je od davanja subvencija do 10.000 evra po radnom mestu važnije obezbediti vladavinu prava. U međuvremenu, srpske vlasti se mnogo lakše dogovaraju sa ruskim i kineskim partnerima, koji ne potenciraju previše na vladavini prava kao evropski. Dakle, ključno je pitanje kako izaći iz začaranog kruga u kome vlast korupcijom i preraspodelom, odnosno zavlačenjem ruke u džep građana kroz nerealni kurs dinara i razne namete, preusmerava kapital u posed privilegovanih. Ukoliko se ne uspostavi pravna i demokratska država koja će istovremeno biti ekonomski efikasna, građanima će biti oteta budućnost.
Jedanaest godina od proglašenja nezavisnosti širom Kosova i dalje postoje općinske strukture ili takozvani privremeni organi koji rade u sistemu Republike Srbije. Predsjednike tih organa, kao i četiri člana, imenuje Vlada Srbije, a u mnogim slučajevima ti isti pojedinci obavljaju funkcije i u kosovskim lokalnim ili centralnim institucijama i primaju dvostruke plaće. Više zna Amra Zeneli.
Gračanica kod Prištine je opština sa srpskom većinom koja je formirana procesom decentralizacije na Kosovu. Međutim, na 200 metara od ove opštine koja radi u kosovskom sistemu nalazi se privremeni organ opštine Priština sa sedištem u Gračanici, a koja radi po srpskom sistemu. I tako redom. Srpski privremeni organ za grad Peć smešten je u Goraždevcu, za grad Vučitrn u Prelužju, Obilić u Plemetini, Kosovo polje u Gljaru, a tu su i privremeni organi Đakovice, Gnjilana, Orahovca, Kamenice i tako dalje. Svo osoblje ti organa plaća Srbija. Iste situacije na severu Kosova. U Sevnoj Mitrovici funkcioniše Kosovska opština Sevna Mitrovica i srpski privremeni organ pod nazivom Kosovska Mitrovica, te isto i u Zvečanu, Leposaviću i drugo. Svi ti privremeni organi rade paralelno s onim kosovskim opštinama, a u nekim slučajima osoblje radi i u jednu i u drugu opštinu. Primera radi Bratislav Nikolić, gradonačelnik i srpske i kosovske opštine Štrpce. Isti je slučaj i sa Svetislavom Ivanovićem iz opštine Novo Brdo, a i sa Zoranom Todićem u Leposaviću. Aleksandar Spirić, predsjednik je privremenog organa Kosovska Mitrovica, ali i zamjenik gradonačelnika u kosovskoj opštini Sevna Mitrovica, na koju poziciju ga je imenovao gradonačelnik te opštine Goran Rakić. Pored predsjednika i četiri člana srpskog privremenog organa, pod opštinskom upravu su i odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i imovinsko-pravne poslove, inspekcijske poslove za privredu, urbanizam te finansije. Gradonačelnik srpske opštine Priština u Gračanici Ljubinko Karadžić ranije obavljao funkciju zamjenika gradonačelnika kosovske opštine Gračanica, a predsjednik srpskog privremenog organa Zvečan Ivan Todosijević istovremeno i ministar za administraciju lokalne samouprave u ostavci, a u aktualnoj vladi Ramuša Haradineja. U kratkom razgovoru za naš program Svetislav Ivanović je kazao da se srpski privremeni organ Novo Brdo uglavnom bavi svim onim što ide preko kancelarije za Kosovo u vladi Srbije.
Neke posebne usluge, ako ima neka donacija, nešto socijalno, ono što ima, to pruža.
Ranđel Nojkić dobro poznavala situaciju na Kosovu, inače poslanik u Skupštini Kosova u periodu od 2004. do 2007. A potom je do penzionisanja bio direktor Pošte Srbije na Kosovu, kaže da ono što je veoma problematično jeste duplo finansiranje pojedinaca u gotovo svim opštinama.
I kako tu ima mnogo prostora za manipulacije, malverzacije i tako dalje i tako dalje. I to ništa nije novo, to je bilo i ranije. U ovoj situaciji danas o tome niko ne govori, svi ćute, jednostavno to je tabu tema i vi znate dobro da je Skupština Srbije pokušala da formiranje određenih komisija proveri financiranje i zloupotrebu financijskih sredstava od strane Srba koji su institucijama na Kosovu, došli su do poražavajućih rezultata. Međutim, epilog nikada nije pokrenut, niti su se procesuirali oni koji su zloupotrebljavali, tako da je taj kontinuitet nastavljen i to je nešto što nije dobro.
Nojkić ukazuje da su kosovske i srpske lokalne samouprave potpuno odvojene od administracije, ali s tim što se one dogovaraju oko određenih projekata koji nekada idu paralelno i preko institucija Kosova i preko srpske institucija, a što dovodi do malverzacija. Sam Nojkić je pre više godina završio na sudu u Beogradu upravo zbog iznoženja problema zloupotreba u javnosti. Kako je dodao, u dva procesa je morao da dokaže sve ono što je rekao jer su pokušali da ga optuže za obmanjivanje javnosti. On je svoje tvrdnje i dokazao, ali osim toga kaže, ništa se nakon toga nije desilo.
Danas niko na to ne ukazuje i mogućnost tih malverzacija čini mi se da je danas veća nego što je bila ranije.
Nojkić ističe da srpski lokalni organi i dalje pružuju određene servisne usluge oko dečjih dodataka, penzije i drugo, ali smatra da je njihov glavni cilj trošenje finansijskih sredstava koja dolaze iz Beograda. Kosovo je srpski organe smatra paralelnim ilegalnim institucijama. O tome je bilo reči tokom briselskog dijaloga Kosova i Srbije kada je dogovoreno da dođe do integracije srpskih organa u Kosovske. To se desilo sa policijom, sudstvom, ali ne i sa lokalnom samoupravom. Bivša ministarka za dijalog Edita Tahiri u izjavi za naš program kazala da tokom pregovora u Briselu ne samo da se razgovaralo o gašenju preostalih struktura Srbije na Kosovu, već je postignut dogovor koji ukazuje da su u procesu izrade statuta za zajednicu opština sa srpskom većinom i istovremeno treba da se desi gašenje svih preostalih institucija srpskih organa na Kosovu, uključujući i privremene opštinske organe.
A i osma
Takav je sporazum postignut u Briselu, ali koliko vidimo, ovaj proces je sada blokiran. Inače, u trenutku kada je počela izrada statuta, u Briselu je trebalo da se formira grupa za gašenje tih organa, što nisam čula da se desilo, kazala je Tahiri. Iz vlade Kosova, kao ni iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave, nismo uspeli da dobijemo komentar o funkcionisanju srpskih privremenih organa na Kosovu. Međutim, bivši zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave u prošlom vladinom sazivu, Bajram Djecaj, navodi da je jedan od glavnih ciljeva briselskog dijaloga bio upravo gašenje srpskih paralelnih struktura, što je u popriličnoj meri postignuto, a naročito nakon formiranja kosovske opštine na Seberu. On je dodao da je bivša vlada Isa Mustafe bila posvećena sprovođenju briselskog sporazuma iz 2013. koji predviđa formiranje zajednice, ali na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, što je srpska strana potom odbila. Od pada vlade Mustafe u ovom dijalogu nije bilo nikakvog napretka, a ja smatram da što duže ovakva situacija traje, to će se više ponovo uspostaviti iz srpske paralelne strukture kojima diriguje Beograd, kazuje Djecaj. Sađi Ferati, bivši ministar za administraciju lokalne samouprave, nakon proglašenja nezavisnosti Kosova ističe da tolerisanje Kosova na postojanje tih srpskih paralelnih struktura daje veće šanse do ostvarivanja saradnja kako ne bi bilo tenzija.
Mislim da oni ne bi trebalo više da funkcionišu. Malo više je to da to košta, umjesto da građanima daju više izvora za razvitak, to se daje samo na plate. Mislim, to najviše škodi tim budžetima koji bi građani mogli malo bolje da to koriste.
Briselski sporazum iz 2013. predviđa formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Međutim, do toga još uvijek nije došlo zato što je Ustavni sud ustanovio da principi o zajednici nisu u saglasnosti sa Ustavom Kosova, a da bi to moglo da se uskladi zakonskim aktom vlade Kosova, što srpska strana odbija. Ono što je bilo sporno jeste upravo status zaposlenih, zabrinutosti u pogledu poštovanja različitosti zajednica stanovnika u opštinama, nadležnosti u oblasti lokalne ekonomije, obrazovanja, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te socijalnog starenja, urbanog i ruralnog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Liberalna i lijeva javnost u Hrvatskoj osudili su najnovije izjave umirovljenog katoličkog biskupa i zagrebačkog studentskog kapelana protiv abortusa i pornografije, upozoravajući da je to u stvari pokušaj skretanja pažnje sa borbe aktualnog pape protiv pedofilije u katoličkoj crkvi. Slušamo Enisa Zebića.
Katolička crkva u Hrvatskoj konzervativnija nego aktualni papa Franjo, čini se da je dosta teško podnijela papinu kampanju protiv pedofilije među svećenicima. Kako bi skrenuli pozornost toga, krenuli su teškom artiljerijom po drugim temama, konkretno protiv abortusa, pritom za početak grubo griješu u faktografiji, brkajući posteljice djecu, parfeme i kreme. Umirovljeni vojni biskup Jura Jezerinac na misiji utorak u Zagrebu.
Danas svakodnevno ubijaju djecu po bolnicama i znate što se radi od mjesta te djece? Ako niste znali, najskuplji parfemi.
Jezerinac je za početak pobrkao činjenice jer se doista posteljice koje se nakon poroda bacaju kao bio otpad, a ne dječja tijela, koriste ponegdje za izradu kozmetičkih krema, a ne za izradu parfema. Međutim, za mnoge u Hrvatskoj biskupova namjera sa ovakvom izjavom mnogo je gora od grube i neukusne faktografske pogreške, kako u izjavi za naš program kaže predsjednica oporbenog Građansko-liberalnog saveza GLAS Anka Mrak-Taritaš. Jezerinac je ovom izjavom htio pokriti nešto drugo.
Kad imate jednog papu koji je otvorio nešto o čemu se u crkvi nije godinama govorilo, on zapravo tom jednom izjavom želi da nekako zamagli priču pedofilije u katoličkoj crkvi, on ide s takvom jednom zastrašujućom izjavom van, što je apsolutno nedopustivo, zbunjujuće, krivo. Ako je nešto fake news, onda je to sve zajedno i apsolutno nešto što je onako najjednostavnije reći sramotno.
Ona dodaje kako Jezerinca nimalo ne amnestira činjenica da je u mirovini. Međutim, studentski kapelan i voditelj duhovnih obnova za mlade Don Damir Stojić nije u mirovini, a on je ovih dana zaslužio svoje mjesto u medijima pričom kako je neka njegova mlada poznanica vidjela oca kako gleda pornografiju i od silnog šoka izgubila menstruaciju. Anka Mrak-Taritaš.
Imamo jednog mladog svećenika koji u tim obnovama vjerskim razgovara s mladim ljudima i svjesno ih vodi u krivo. I to je nešto što je opasno za cijelo društvo.
Paralelno sa skupom u Vatikanu, u Australiji je zbog napastovanja dvojice dječaka prvostupanjski osuđen i pritvoren kardinal George Pell, podsjeća naša sugovornica.
S tim što je dobro zaznati jednu sljedeću činjenicu. Taj proces se u Hrvatskoj tako ne bi mogao voditi zbog toga što mi imamo potpisane ugovore između Republike Hrvatske i Svete Stolice, takozvane Vatikanski ugovor.
Jezerinčeve izjave oštro su osudili i oporbeni socijaldemokrati, ali i manja stranka vladajuće koalicije Hrvatska narodna stranka liberalne vokacije. To nije sve. Najtiražnije hrvatske dnevne novine 24 sata objavili su preko cijele naslovne stranice sliku Jezerinca i Stojića s potpisom glup i gluplji i porukom širite evanđelje, a ne glupo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.